Poštovani slušalci, sa velikim zadovoljstvom i privilegijom kažem, naš današnji gost je gospodin Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa. Dževade, dobroveče i dobrodošljica na talase Srpskog radija Čikago.
Dobroveče i hvala na pozivu i srdačni pozdrav vama i našem dragom radiju Čikago.
Hvala, Dževad. Evo, danas ćemo razgovarati o ratnim bubnjevima na sve strane, uključivši i neki ratni bubnjevi se negde iz daleka, ali možda i iz blizine čuju i u Bosni i Hercegovini. Eisenhower je rekao, rat se sastoji u tome da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, ubijaju na zapovest ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno ne ubijaju. Dakle, pod navodnicima, ratne ili predratne teme. Pre svega, govorit ćemo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, o kojoj će se raspravljati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a ne na Savetu bezbednosti. Čini mi se, pre par godina je britanska rezolucija o genocidu u Srebrenici bila predložena na Savetu bezbednosti, ali su Rusi uložili veto. Prema tome, komentarisat ćete i to, ali predlažem pre svega da evo zajedno čujemo šta je rekao predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se nalazi u Sankt Peterburgu, to je pomozite mi, bezbednosna neka konferencija, čini mi se da...
Jeste godišnja, svake godine... Bezbjednost i ekonomija, praktično.
Da. A Milorad Dodik o rezoluciji o genocidu u Ujedinjenim nacijama, tačnije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Da čujemo par minuta šta je rekao Milorad Dodik. Ne zvuči to sve pod navodnicima pozitivno, zabrinjavajuće, rekao bih, pa evo da čujemo šta je rekao gospodin Milorad Dodik, a onda ću moliti vas za komentar.
Mi želimo da Rusija ostane aktivna onome što se zove Dejtonski sporazum. Mi razumijemo da njihove stavove vezane za Šmita, on je nelegalan za Rusku federaciju, to je nama veoma važno i to želimo da održimo taj kontakt na tom nivou. Veoma smo mnogo razgovarali o najavljenoj rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. Rusija čini napore da okupi prijatelji, da im objasni o čemu se tu radi i ona neće podržati tu rezoluciju koja se predlaže, ali sa stanovišta ruskog poimanja ta rezolucija bi mogla bitno da destabilizuje odnose u Bosni i Hercegovini, što naravno ja mogu samo da potvrdim i da kažem da ukoliko se to desi, a izgledi su da će se desiti, da Bosna i Hercegovina ulazi u definitivnu blokadu, odnosno ulazi u definitivnu nemogućnost da egzistira. Mi ne vidimo razloga zašto mi sarađivali sa bosanskim muslimanima na tim pitanjima uopšte. Kada oni žele da na tako globalnom nivou da ocrne one za kojima žele navodno da žive. One žele da žive s nama, on žele da po njihovom narativu da se nešto osvete, on žele da eliminišu Republiku Srpsku, a da po onom starom ustaškom principu da jednu trećinu izbaci iz Republike Srpske jednu, ako dođe do nekog sukoba, vjerovatno ima i tu namjeru, a drugo bi nešto asimilacijom učinili, da to nisu odustali. Ja apsolutno vidim da sadašnja sarajevska politika teži ka tom cilju od koga nikada nisu odustali. Nije to toliko grubo i ne mogu da uporedim sa tim ustaškim pokretom, ali ono što mi vidimo jeste tako nešto. Dakle, insistirati na tome na globalnom nivou mogu samo oni koji ne žele dobro odnose. Dakle, to je jedna gnusna laž kako će ta rezolucija navodno da pospiši pomirenje. To je izmišljotina koja apsolutno pokazuje propagandnu namjeru, a ništa drugo. Dakle, nakon toga i tog žigosanja Srba, a pokretač su muslimani, bosanski, onda šta bi mogli da razgovaramo? Nećemo ni da budemo s njima na nikakvom zajedničkom životu. Džaba im Evropska unija, džaba im i taj njihov kolektivni zapad. A mislim da dijelim mišljenje svakog našeg čovjeka u tom pogledu. Dakle, okej, evo, pokušavamo 30 godina da živimo. Ono što mi tražimo u Bosni i Hercegovini, poštite Dejtonski sporazum, slovo Dejtona i slovo Ustava i ništa drugo i ne traže. Naš jedan zahtjev ovih 30 godina strane nije bio da se razgradi Bosna i Hercegovina onim ovlaštenjima koja ne ima. Naša uvijek je tvrdnja bila, ok, poštujemo Dejtonski sporazum, ali ne želimo da živimo anti-Dejtonskoj i anti-ustavnoj Bosni i Hercegovini. Oni to čitaju kao da mi prijetimo nekim separatizmom. A šta treba da uradimo? Da pristanemo na njihovo stalno kršenje propisa i da im još aplaudira. Naravno, situacija će se dramatično promijeniti poslije 2. maja. A, htio mi to ne htio. Znači, 3. maja se ništa posebno neće desiti, naravno. Ali u onima našim međusobnim odnosima, to će biti kineski zid u tim odnosima. I mi nemamo ni jednog razloga da s njima bilo šta, bilo kakve dijelimo. Ne želim ni vazduh da dijelimo, kamo šta kakve druge vrijednosti. Dakle, znači, da čitavom jednom narodu da vi gurate etiketu, tako nečega. I svjesno da to nije postalo. Imate najveće autoritete u oblasti genocida, holokausta koji kažu da to nije bio genocid. Ako mi kažemo, onda nas hoće da strpaju u zatvor zato što mi kažemo da nije bio genocid. A nije naravno bio genocid. Da je bio genocid, ne bi se toliko napora s njegove strane uložilo da se nametne taj narativ, kako se kaže.
Dragi Dževade, evo, čuli smo zajedno predsjednika Republike Srpske. Da. A ja bih samo zamolio, pre svega zbog vas, da evo, ovo je vrlo škakljiva tema, da komentarišete pažljivo. Ne bih voleo ni jednog momenta da imate neki problem i u Bosni i Hercegovini i šire. Jedan put smo nešto komentarisali, pa je bilo poprilično, da kažem, kao što to naš narod kaže, čupavo i čvornovato za vas, posebno u Srbiji. S tim u vezi, eto, prosto vas radi, vodite malo računa, jer ovo je izuzetno škakljiva tema, pa molim vas za komentar kada je u pitanju ova izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i naravno komentar o ovoj rezoluciji.
Hvala na vašoj zabrinutosti. Drugo ime Bosne i Hercegovine je problem. Drugo ime je gužva, nestabilnost, mržnja. Dakle, pa ovdje svaka riječ izgovorena i sa najboljom namjerom može da se protumači i da bude u stvari sredstvo za napade i sredstvo ili opravdanje ugrožavanja pojedinih lica. Naravno, tako mi je. Ne smijemo šutiti, moramo o tome govoriti. Dakle, prvo, Dodik je čovjek mira. Predsjednik Dodik je čovjek mira. Ako se sarajevske političke elite nisu uspjele dogovoriti sa Dodikom, ja ne znam s kim se mogu dogovoriti. Dakle, lažna je ona priča koja se pretvara u političku matricu u kojoj ima značaja nekakva retorika i način na koji se iznose politički stavovi. Znate, Radovan Karadžić nije imao nikakvu retoriku, čak i identitet promijenio. I to mu nije pomoglo. Sklonio se potpuno. Biljana Plavšić je bila kooperativno sarađivala, pa joj to nije pomoglo. Dakle, na kraju je morala otići u Hag. Mirko Šarović, kao predsjedavajući predsjedništva, bih je također bio uhapšen. Mladen Ivanić svojevremeno, dakle, 150 ljudi iz Srpske demokratske stranke je hapšeno, proganjano, a da se nisu oglasili nikada, niti su pravili bilo kakve probleme. Gotovo 1000, dakle preko 900 raznih propisa i odluka Kancelarije visokog predstavnika bile su usmjerene na rušenje Dejtonskog sporazuma, mijenjale su Dejtonski sporazum i sve su mijenjale na štetu i srpskog naroda i Republike Srpske. I naravno da je samo bilo pitanje trenutka kada ćemo čuti, dakle, ovakve konstatacije koje nemaju veze, dakle, ponovo kažem, sa retoričkim akrobacijama ili načinom izražavanja. Imaju veze i sa ranije zacrtanim ciljevima, dakle, da se Dejtonski sporazum sruši, da se Republika Srpska obesmisli, da se joj oduzme taj državotvorni kapacitet koji je stekla u ratu i pregovorima u bazi Wright-Patterson. Dakle, kad govorimo, dakle, sve ovo što se dešava, samo potvrđuje, dakle, jedno je plan Zapada, drugo je instrumentaliziranje sarajevske poltron čaršije. Dakle, ta poltron čaršija ima više svojih lica, više svojih formi u kojima nastupa, ali ova forma vlasti, ova forma institucionalna mora imati ograničenja u samim dokumentima koji regulišu principe djelovanja institucija i organa. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o izlasku pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Inače, nikada u praksi Ujedinjenih nacija. Dakle, mi sad svjedočimo da su oni koji su prihvatili inicijativu jednog propalog muslimana iz Sarajeva. Kažem propalog jer se njemu Alija Izetbegović obraćao otvorenim pismom. Oni su razmijenili otvorena pisma Zlatko Lagumđija i Alija Izetbegović u vrijeme kada je Zlatko Lagumđija bio na vrhuncu političke moći sa svojom koalicijom, dakle 2000. i 2001. godine. Tada mu je Alija Izetbegović napisao da on i nije pravi musliman jer nikada nije obišao berbu kako je tamo naveo i nije obreza. I da bi dobro bilo da obiđe nekad berbu i da riješi taj problem ako želi predstavljati muslimane. Dakle, taj kvazi musliman je samo mržnjom prema Srbima pokušao dokazati svoje muslimanstvo u Ujedinjenim nacijama. Zlatko Lagumđija je pokretač ove inicijative, a zaleđe mu je Denis Bećirović, član predsjedništva BH, i Željko Komšić kao drugi član predsjedništva. Ali ponovo kažem, međunarodna politika se raspravlja u predsjedništvu BH i nije bilo rasprave o ovoj temi u predsjedništvu BH i sa stanovišta organa BH ovo je potpuno nelegalna inicijativa i ovo je rušenje, dakle, predsjedništva BH, najviše institucije Dejtonske Bosne i Hercegovine. I onda razumijem o čemu predsjednik Dodik govori. Ako Dejtonski sporazum ne obavezuje, ako pravila i propisi ne obavezuju elite u Sarajevu, ako procedure ne postoje, zašto biste živjeli u takvoj državi? Jer to nije država. To uopšte, dakle, nije država i ona neće postati država ni kad bi Dodik o njoj najbolje govorio. Kad bi svi mi o njoj govorili da je država, ovo nije država, ovo je jedna osmanska, jedna obična politička fekalija osmanske civilizacije izbačena tu na Balkanu, koja je manifestovala sluganstvo, koja je manifestovala poltronstvo i koja je samo u svojoj istoriji služila imperijama. I sada evo to rade. Dakle, šta rade Lagumđija i Bećirević? S jedne strane odvlače pažnju od događaja u Gazi koji traumatiziraju islamski svijet, koji pokazuju Arape u pravom svjetlu. Arapi su kukavice i poltroni, baš kao i bosanski muslimani. Dakle, i jasno je da neke ekonomske mjere, neke političke mjere su uvijek mogli poduzimati, oni ih ne poduzimaju, a s druge strane glume ljutnju i po džamijama šire mržnju protiv cijelog Zapada, protiv hrišćana, odnosno kršćana, i šire uopšte mržnju prema svim građanima koji nisu islamske vjere, čak i prema muslimanima koji ne prihvataju tu politiku.
Da, Dževade, izvinjavam se, da li ovaj predlog rezolucije u Srebrenici može da se nazove hibridnom ofanzivom na Srbiju i Republiku Srpsku, a ovakva rezolucija, čini se bar iz ove perspektive, nije potrebna ni Bosni i Hercegovini, ni narodima u njoj, ni miru i stabilnosti u regionu. S tim u vezi, čini mi se da Republika Srpska ima podršku, ako tako smem da kažem, jevrejske države ili predstavnika jevrejske države.
Da, ova vidjeli smo sa mjerodavnih mjesta iz Izraela i od strane Efraima Zurofa koji vodi taj centar za istraživanje i genocide i nacionalsocijalizma i fašizma. Dakle, vidjeli smo jasan stav o ovom pitanju, vidjeli smo stav i Gideona Grajfa koji je napisao i potpisao čitav jedan izvještaj o događajima u Srebrenici. Događaji u Srebrenici nisu rasvijetljeni, dakle nije rasvijetljena uloga režima Alije Izetbegovića i način na koji je on dogovarao sa tadašnjim predsjednikom SAD Billom Clintonom o potencijalnih 5000 žrtava koje treba napraviti u Srebrenici da bi se otvorila vrata intervenciji. Nije rasvijetljena ni uloga stranih obavještajnih službi, posebno Francuza, koji su bili dio tog aparata sukobljavanja u Bosni i Hercegovini. Francuzi su naime kontrolisali UNPROFOR i za Jugoslaviju, kojim je na čelu bio general Žanvije iz Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, i za Bosnu i Hercegovinu, koju je vodio general Filip Marion. Dakle, i upravo su u vozilima UNPROFOR-a dovozili i mudžahedine, dovozili su i svoje legionare. Oni su dovezli poznate mudžahedine, koljače i teroriste Abu Hamzu i Ebu Velida, za koje ćemo poslije ispostaviti i otkriti da su u stvari francuski legionari iz Rubea, gradića kod Lila, i da se zovu Lionel Dimon i Christopher Kaze. Dakle, Francuzi su sa svojom obavještajnom službom i sa svojim ljudima na terenu, sa svojim specijalnim jedincama učestvovali, dakle, u ubijanju pojedinih i ratnih zarobljenika i ovom događaju davali druge tonove. To pitanje, naravno, kao i uloga britanskih specijalnih jedinica ubačenih preko Drine, Sasovaca, dakle, ta pitanja nisu uopšte rasvjetljena, kao što nije ni rasvjetljena sama brojka, nisu rasvjetljeni načini pogibije, nisu objašnjeni, dakle, koliko je neposrednih ratnih žrtava bilo prije tih julskih događaja, koliko je u stvari ubijeno ratnih zarobljenika, odnosno koliko je uopšte ubijeno lica, nemoćnih lica u tom slučaju, ili su oni većinski bile žrtve međusobnog sukoba. Naravno, i Efraim Zuroff i Gideon Grajf su skrenuli pažnju na činjenicu da su žene i djeca i starci, da im je omogućen odlazak autobusima, da je Vojska Republike Srpske učestvovala u tome. Dakle, sva ta pitanja se nisu razjasnila, a u stvari o njima na poseban način govore muslimani Srebrenice. Pukovnik Amir Salihović govori, evo, na Defteru Hepte, na YouTube kanalu, to može svako da pogleda, govori o desetinama i stotinama mrtvih ljudi koje je ubio upravo režim Nasera Orića u Srebrenici, o međusobnim obračunima koji su tamo bili. O tome je u svojoj knjizi Planirani haos pisao i tadašnji predsjednik opštine Srebrenica i predsjednik SDA Ibran Mustafić. On navodi čak broj od gotovo 1000 ljudi. Dakle, to također pitanje unutrašnjih obračuna i lica koja su ubijeni unutrašnjim sukobima nije rasvjetljeno. Dakle, sva ta nerasvjetljena pitanja i dalje stoje kao su pod zabranom ispitivanja od onih kreatora Srebrenice kao temelja svih budućih sukoba. Srebrenica je fundament koji se gradi čvrsto za neki budući rat bosanskih muslimana i srpskog naroda. Dakle, i upravo je zbog toga toliko propagande uloženo u nju. Sada izbacivanje pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, koja se ovim pitanjem bavi, iako zna da se dva puta godišnje najmanje Savjet bezbjednosti bavi Bosnom i Hercegovinom, da raspravlja o mirovnoj misiji EUFOR-a, da upravlja mirovnom misijom, procesom održavanja mira u Bosni i Hercegovini, i da se u takvoj situaciji ne vode političke rasprave u Generalnoj skupštini i nikada nisu od osnivanja Ujedinjenih nacija. Dakle, i sada vidimo i tu vrstu kršenja procedure u kojoj se Generalna skupština Ujedinjenih nacija ponaša kao institucija u Bosni i Hercegovini. Dakle, cijeli UN mala Bosna u kojoj možete kako hoćete kad o tome se donese određena odluka u krilu zapadnih zemalja. I upravo Francuzi vidimo da energično guraju uopšte tu ideju, a s druge strane stvara se atmosfera u kojoj će to nešto riješiti unutar Bosne i Hercegovine, a u stvari samo zakuhava narode, samo gura narode Bosne i Hercegovine ka ratu. I to upravo predstavlja ono što ste i rekli u svom pitanju. Ovo je hibridna operacija napada na srpski narod, na prvo državu Srbiju i na Republiku Srpsku. On se istovremeno dešava i u vezi sa Kosovom u Savjetu Evrope. On se dešava na raznim drugim frontovima u vidu i pritisaka prema srpskom prostoru i srpskoj zajednici u Crnoj Gori, zbog čega se i ne objavljuju zvanično rezultati popisa u kojima su iznenađujuće mnogo, dakle, građana Crne Gore izjasnilo se kao Srbi i izjasnilo se da govori srpskim jezikom i da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, sve to treba sada razbijati. Srbi još uvijek djeluju kao homogena etnička zajednica, bez obzira u kojoj državi žive, još uvijek su sposobni zajednički nastupiti u borbi za slobodu. Srbi u stvari znaju šta je sloboda. Bosanski muslimani to ne znaju, niti drže do toga. Oni smatraju da je to jedna poetska forma, poetska neka priča u kojoj se tambura po savjesti, a da iza toga ne stoji ništa. U stvari je sloboda uslov da biste artikulisali i vlastiti identitet, vlastita stremljenja, provjerili vlastite sposobnosti, one organizacione, one političke i svake druge, i obezbijedili mir, stabilnost i jednakost svome narodu. Dakle, bosanski muslimani to tako važno pitanje prepuštaju vladarima s polja, bez obzira da li to bili Turci, Austro-Ugari, da li bili Njemci ili bili Amerikanci. Dakle, oni u stvari i nemaju osjećaja zašto je to pitanje toliko važno i zašto ga je predsjednik Dodik otvorio. Dakle, rezolucija o Srebrenici je u stvari udar na temeljne principe slobode koje zagovara srpski narod, koji mu garantuju i Dejtonski sporazum i svi međunarodni akti, a koji se evo uporno ruše u toj hibridnoj operaciji koju su Srbi izloženi zadnjih više od 3 decenije. Dakle, nije to od juče, niti se Bosna i Hercegovina pomjerala od juče kao ovim unutrašnjim sukobima. Planski je održavana vatra, ta ratna vatra, ratna psihoza, planski su podržavane organizacije koje su nosile retoriku i lažno sjećanje o proteklom ratu u kome su izginuli svi, koji u stvari nije donio ništa dobro. Dakle, Bosna i Hercegovina ne vrijedi ni jedne nove žrtve. Njen opstanak ne vrijedi ni jedne nove žrtve. On ne vrijedi ni onih 105.000 mrtvih u proteklom ratu. To je i prosto jedan prostor u kome se dešava sve najgore, u kome se dešava samo zlo i u kome povremeno, s vremena na vrijeme, dakle, oni gazde koje upravljaju donesu odluku s polja da malo zapale vatru, a to što za njih znači malo zapaliti vatru, to znači teške unutrašnje sukobe i obračune. Dakle,
Džavade,
u tom smislu...
Da, završite, pa imam ovaj...
Da, u tom smislu rezolucija o Srebrenici je u stvari dio tog uopšte koncepta hibridnog ratovanja i dio koncepta izazivanja rata u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina srlja prema ratu. Da, mi srljamo prema ratu, ovo se ponavljaju 90. godine. U Mostaru obučavaju se vehabije u vojnoj kasarni Miralem Jugo. Dakle, u vojni objekat došla su neka lica, među kojima državljani Danske, među kojima i neke žene, među kojima i neki maloljetnici, i pod krinkom udruženja građana nekakvog kluba za praktične streljačke sposobnosti vrše provjere bojevog gađanja, vrše nišanjenje, gađanje, vojnu obuku, dakle, sa odobrenjem ministra odbrane Zukana Heleza. Naravno, to streljanje, to gađanje obilaze 2 francuska specijalca koji dolaze u taj vojni objekat. Dakle, kasarna je vojni objekat, udruženje građana, taj lovački klub, nema odobrenje za izvođenje bojevog gađanja, nema vlastito naoružanje, nema vlastite poligone i ne može dobiti ni na koji način dozvolu, dakle, da to radi u zajedničkim vojnim objektima oružanih snaga BiH.
Da, Dževade, izvinjavam se, upravo sam ih hteo da vas pitam, kad pominjete te francuske oficire, rekao ste mi malo pre da su u Bosnu i Hercegovinu stigli specijalci, ako tako mogu da kažem, a francuske ili neki francuski vojnici, odred, ne znam u kojoj formaciji, ali da su stigli pre nekoliko dana.
Da, prije 10 dana, dakle, oni su došli u Bosnu i Hercegovini, i to naravno izaziva zabrinutost. Francuzi su i u proteklom ratu, dakle, manipulisali upravo odnosima na ratištu u Bosni i Hercegovini, podsticali i učestvovali u pojedinim zločinima i dovozili mudžahedine iz Hrvatske, koji su iz Bračkog kanala, dakle, gdje je preko 1300 dovedeno mudžahedina i upućeno u Split, pred policijskom upravom u Splitu dobijali nove identitete, vadili nove lične karte, pasoše i hrvatsko državljanstvo. Dakle, Francuzi su uvijek imali prljavu ulogu u Bosni i Hercegovini i evo sada ponovo oni, dakle, učestvuju u ovome. Vidimo da su i na poligonu, dakle, već bili prisutni ti njihovi ljudi. Oni nisu dio operacije Altea, nisu dio mirovne operacije koju provodi, dakle, koje provodi evropske zemlje u cilju očuvanja mira kroz djelovanje EUFOR-a. Oni, dakle, nastupaju upravo ono što su nam radili britanski specijalci koji su svake godine dovođeni u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, oni uvijek djeluju solo i potpuno bez bilo kakve komunikacije i veze sa UNPROFOR-om, pogotovo bez subordinacije i bez upravljanja njihovim operacijama, nego nastupaju samostalno. Dakle, u ovom slučaju vidimo da su oni u stvari uticali očito na ovu okolnost da vehabije koji su i do sad vježbali bojeva gađenja, ali negdje daleko u svojim šumovitim, zabačenim paralelnim džematima od Gornje Maoče, Dubnice i tako dalje, do nekih dijelova Unsko-Sanskog kantona, Nišićke visoravne oko Sarajeva i tako dalje. Dakle, sada su izašli javno i u kasarni, dakle, jednoj koja pripada oružanim snagama, vršili tu vrstu bojevog gađanja. Dakle, sve to govori da mi u stvari idemo i guramo se planski prema ratnom sukobu.
Džavade, evo za kraj ovog prvog dela razgovora o ovoj rezoluciji, o genocidu u Srebrenici, mnogi kažu da je ona neobavezujuća, jer će doneti Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ako i donese, jer vrlo je moguće da se i ne bude raspravljalo o tome, ali prema svemu onome što je pokrenuto i znajući one koji stoje iza te rezolucije, Englezi, Francuzi i tako dalje, da će ona i da prođe, a i ovi naši iz Vašingtona, da će ona proći. Mnogi tobože kažu da je ona neobavezujuća, sa druge strane ima najava da će kad se usvoji ta famozna rezolucija iz Bosne i Hercegovine, iz Federacije, stići i zahtevi za ratnim reparacijama i na kraju da je moguće ukidanje Republike Srpske.
Pa sve je to u tim bolesnim glavama, dakle, prisutno, kao plan, kao projekat. To, naravno, kada bismo sad govorili o tome, to je prilično nerealno. Republiku Srpsku ne čine samo institucije, nego čini svaka kuća, svako selo, svaka zajednica, svaki grad. Dakle, ne možete promijeniti stanovništvo, bez obzira kako ono politički organizovano bilo i koje forme u stvari okupljanja i institucionalnog djelovanja primjenjivalo, ono je u većini slučajeva preko 90% srpski narod čini Republiku Srpsku. Dakle, ti planovi postoje, mi vidimo i američke sankcije su neobavezujuće. Pa smo vidjeli da su američke sankcije primijenjene prema pojedinim licima u stvari na kraju poslužile kao udar na bankarski sistem Republike Srpske, zabranu transfera prema vani i tako dalje. Čak to nije ni donio neki organ Ujedinjenih nacija, nego je Ministarstvo financija druge države, dakle Bosna i Hercegovina bi trebala biti suverena država, ali naravno to je priča za malu djecu. Dakle, tako i ova rezolucija, stotine je takvih rezolucija koje ne znače ništa, stotine je rezolucija donešeno i o izraelsko-palestinskim odnosima u Generalnoj skupštini, ali sve se one zatrpavaju onda voljom da se upravo toj rezoluciji da značaj. Dakle, američka politika, Bidenova politika, politika demokratske stranke i te duboke, najdublje države, dakle, šta god smatrali pod tim, od vojno-industrijskog kompleksa do krupnog kapitala, investicionih fondova i federalnih deviznih rezervi, oni kojim upravljaju u stvarnosti federalnim deviznim rezervima, dakle, svima njima je cilj da na određen način pošalju poruku islamskom svijetu da oni nisu protiv muslimana i da oni, uprkos ovim sukobima na Bliskom istoku, dakle, oni imaju muslimane koje podržavaju. Bosanski muslimani, međutim, nisu nikakvi muslimani, to je osmanski, dakle, osmanski talog sa vrlo lošim vjerskim učenjem, sa vrlo lošom vjerskom praksom, baš kao i Šiptari. Dakle, to su u stvari NATO muslimani. To su muslimani koji misle da je glavno svetilište da je Čaba u Bijeloj kući, da je dakle, da je glavni bog, da se zove Amerika i oni se mole i klanjaju tom bogu. Dakle, u tom smislu i treba posmatrati ove događaje. Koliko god bila neobavezujuća rezolucija, bit će vrlo teški pritisci sa zvaničnih zapadnih nivoa, a mi smo zapadnim državama i Francuskoj i Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, mi smo široko otvorili vrata uticaja u svojim zemljama, široko i snažno oslabili vlastiti integritet, integritet vlastitih država i praktično njenu mogućnost samostalnog odlučivanja i djelovanja. I tada ti pritisci koji dolaze vrlo brzo se pronose kroz društvo u cjelini koje je premreženo tom vrstom uticaja i u financijskom smislu, i u obavještajnom smislu, i u medijsko-propagandnom smislu. Dakle, ovdje je sve kontrolisano. Ne govorim ja samo o propaloj Bosni i Hercegovini, ja govorim uopšte o našim balkanskim prilikama i državama bivše Jugoslavije. Tu suvereniteta i integriteta puno nema. Jedina nada je, dakle, praktično i Republike Srpske, upravo Srbija i način na koji će Srbija i svojim autoritetom, miroljubivom politikom, spremnošću na kompromise koju manifestuje svakodnevno, na koji će način pomoći Republici Srpskoj da izađe iz ovih problema, iz ovih procesa koji su joj nametnuti. Jedno je sigurno, kakav god sukob u Bosni i Hercegovini bio, koji god intenzitet imao, koje god ciljeve on imao, van tog sukoba neće biti ni Hrvatska ni Srbija. Dakle, to u Sarajevu moraju shvatiti. Van tog sukoba neće smjeti, neće moći biti režimi u Hrvatskoj i u Srbiji. Morat će se uključiti, morat će djelovati, dakle, a to onda znači već eskalaciju sukoba. I upravo o tome se i radi i oko ove rezolucije i oko svih ovih akcija koje Zapad poduzima u Briselu, u Savjetu Evrope i tako dalje.
Džavade, idemo na drugu situaciju. Radi se o masovnim hapšenjima u Bosni i Hercegovini, pre svega u Federaciji Bosni i Hercegovine i Sarajevu. Naime, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa tužilaštvom, sa SIP-om i obaveštajno-bezbednostnom agencijom realizovali su akciju kodnog naziva Black Tie 2, dakle Crna kravata 2 ili Crni svileni gajtan. Hapšenja su realizovana u saradnji sa FBI-om, DEA-om i Europolom. Uhapšeni su zaista ljudi od ugleda pod navodnicima, bar po imenima, ili što bi se reklo u Hrvatskoj, bar prema funkcijama koje su obnašali. Tu je recimo direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić, trojica pripadnika specijalne jedinice Federalne uprave policije, onda, kako ovaj mi je poznat, Gordan Memija, direktor zdravstvene ustanove kantonalne bolnice Zenice, dr. Tarik Zulović, komandant specijalne jedinice Federalne uprave policije Mustafa Selimović i mnogi drugi, uključivši i neku tiktokerku. Pa molim za komentar o čemu se tu radi.
A gdje god biste zakopali, gdje god biste osvijetlili prostor u samom Sarajevu, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pod kontrolom sarajevskih političkih elita i zapadnih struktura i službi, dakle, moćete naći takvu vrstu organizovanog kriminala. Ono što je zabrinjavajuće u cijeloj ovoj operaciji jeste način na koji je tužilaštvo kvalifikovalo ovo djelo. Ova djela. Dakle, ovdje se radi o djelima i zloupotrebe položaja i određenog aspekta pranja novca, odnosno primanja dara i nekih drugih nesavjesnih poslova u službi. A istovremeno ova operacija znači ispitivanje djelovanja, baš kao što ste ukazali, što bi se DEA uključivala u ove operacije ako tu nema droge, dakle ako nema trgovine drogama. U stvari, u ovoj operaciji istraživani su aspekti djelovanja jednog narkokartela iz Abu Dabija, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Tito Idino. Edin Gačanin je u stvari, koji se nalazi u Dubaju, predmet ovih istraga. Ali nismo vidjeli da je uhapšen, priveden, saslušan Elmedin Konaković. Ministar inostranih poslova, čije su se slike pojavljivale sa Gačaninom, čiji, koji je isto tako pozivan od Gačanina u Dubaji, koji je imao ljetovanja, o čemu bruji, dakle, Sarajevska čaršija. Dakle, svi su oni, to samo govori da način razumijevanja države i državnih obaveza u stvari nije na zadovoljavajućem nivou u samom Sarajevu i da pravi organizovani kriminal upravo i dolazi iz institucija sistema. I u tom smislu i treba posmatrati ovaj događaj. Dakle, oni smatraju da to tako država i treba da funkcioniše, da mogu trgovati drogama, da mogu primati darove od bosova narkokartela, da u Sarajevu Naser Keljmendi, dakle, kao glavni narkobos na Balkanu, nesmetano upravlja procesima, da mu asistira i pomaže Naser Orić, da djeluju mnogi narkokarteli potpuno nesmetano. I ovo je u stvari kopanje po površini obzirom na pravnu kvalifikaciju djela koja se ovdje navodi, dakle, koja je praktično formulisana od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine. Inače, dakle, cijelu ovu operaciju vodi tim za borbu protiv korupcije kojim upravlja jedan američki istražitelj Eric Nelson, diplomata, dakle, čovjek koji je donio određene principe djelovanja u ovoj sferi i koji je, koristeći sve one mehanizme, pa i nadzora i kontrole Sky aplikacija i određenih presretnutih razgovora, praćenja i primjene posebnih tehničkih mjera, u stvari stavio u službu zaštite zakonitosti u Bosni i Hercegovini. I upravo on i djeluje, njegova baza djelovanja jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, ali je zbog obima, zbog predmeta, zbog značaja, dakle, morala biti uključena Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA i moralo je cijeli predmet voditi tužilaštvo. Ovo je operacija, dakle, svileni crni gajtan broj 2. A šta je bilo 1? Kakvi su rezultati jedinice? Ova operacija, praktično istraga, traje 3 do 4 godine. Ovo nije od juče. Dakle, u tom smislu mislim da će cijeli politički sistem ustati na noge da zaštiti ove svoje korumpirane političare koji sarađuju sa narkokartelom. Obzirom da smo i vidjeli izlaganje Rame Isaka, ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, koji je, kaže, obavio razgovor sa svojim direktorom uprave federalne policije, Vahidinom Umćem, i saopštio poslanicima federalnog parlamenta da niko tu nije uhapšen, da su tu neki došli kao svjedoci i da praktično su samo pozvani praktično na informativne razgovore, da podijele informacije koje imaju. Dakle, to onda govori da se zataškavanje ovog predmeta sistemski započelo, a da predmet nije ni adekvatno formulisan, a kamoli da je krenuo u fazu neku koja podrazumijeva presjecanje kanala trgovine drogom. Dakle, kako izvesti operaciju i time zadovoljiti inspiratore koji dolaze iz američkih agencija koje su vodile istrage, dakle, kako pokazati da se nešto radi, a u suštini ne uraditi ništa, na kraju slomiti kola na periferiji, na nekim nevažnim ljudima, čini mi se da je to smisao svake policijsko-bezbjednostne operacije koja se vodi unutar Muslimansko-Hrvatske federacije i da je glavni problem tome u stvari odsustvo bilo kakve državotvorne svijesti i značaja institucija u očuvanju reda i praktično uređenju narodnog života.
Džavade, evo, na samom smo kraju, upravo sam dobio vest, mislim da je to Kliksba objavio, bosanski portal, kaže ovako: Stranka za Bosnu i Hercegovinu pozvala je Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine da započnu operativne pripreme za odbranu države od pretnje koja dolazi od rukovodstva entiteta Republika Srpska, čiji je predsjednik Milorad Dodik, koji iznosi otvorene pretnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. S tim u vezi poziva se i Bezbednosno-informativna agencija, odnosno tajne službe, da vode računa o toj eskalaciji pod navodnicima, situacije u Bosni i Hercegovini i na kraju pozivaju i, evo, citiram, ured visokog predstavnika da iskaže podršku institucijama Bosne i Hercegovine, kako je bilo i prilikom pokušaja uspostave takozvane hrvatske samouprave, te da o svemu navedenom informišu Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, završen citat. Koja je to stranka, ko je predsjednik te stranke za Bosnu i Hercegovinu, kako vam ovo zvuči?
Pa to je Silajđićeva stranka, to je stranka koju je osnovao Hari Silajđić i koju sada vodi jedan od načelnika jedne sarajevske opštine, čovjek koji je upleten u ubistvo u saobraćaju i koji nikada nije odgovarao za to ubistvo, on je predsjednik praktično te stranke. To je beznačajna politička formacija. Ona u stvari pali vatru i eskalacija je u njihovoj glavi nastala praktično od osnivanja te stranke. Dakle, i ta priča, od čega će se štititi? Gdje je ta vojska Republike Srpske? Srbi nemaju svoje vehabije, Srbi nemaju svoje mudžahedine, Srbi se ne bave terorističkim akcijama. Srbi, dakle, poštuju institucije države koje su formirali, koje imaju i koji su tu da vrše određene poslove. Nema poslova izvan institucija, šta će im tajne službe? Dakle, ovdje je samo pitanje, hoće li jedan čovjek koji je nelegalan izaći pred savjet bezbjednosti koji ga nije potvrdio?
Govorite o Kristijanu Šmitu.
Pa naravno, Kristijan Šmit je jedan nelegalna bitanga koja je sve ove procese, naravno, oprostite mi, na takvim kvalifikacijama. Dakle, riječ je o jednoj nacionalsocijalističkoj, nacističkoj bitanzi koja je procese dogovaranja koji su Bosnu i Hercegovini gurali prema Evropskoj uniji zaustavio svojim odlukama o nekakvim izmjenama zakona, izbornog zakona i tako dalje. Kristijan Šmit nas gura u rat, ta bitanga nas gura u rat, a stranka za Bosnu i Hercegovinu traži od njega da čuva mir. Pa mislim, to je idiotizam kome svjedočimo, ta eskalacija ludila u njihovim glavama. Dakle, oni ne znaju kako je rat 90-ih napravljen, nemaju tu vrstu iskustva, nemaju iskustva ko su organizatori spoljni bili, ko je razvijao Jugoslaviju. Francuzi su razvili Jugoslaviju odlukom Badentera, dakle, ispunjavajući njemačke želje. Isturili sami sebe. Dakle, i vi sada od Njemaca koji uporno traže da žigošu bilo koga drugog, samo da se o njihovim zločinima u kojima je preko 100 miliona ljudi ubijeno, o nacističkim zločinima, o holokaustu, da se o tome ne govori. Mi raspravljamo, dakle, zbog toga o bolnim temama koje u suštini nismo rasvijetlili i koje zaslužuju zajedničko rasvjetljavanje upravo zato da bismo išli dalje, a ne na ovaj način da svako ima svoj narativ i da u sklopu tog narativa u stvari bude dio nekih budućih ratnih sukobljavanja. Stranka za BiH je dio te ratno-huškačke politike. Od kog oni ministarstvo odbrane nešto traže? Od pijanog Zukana Heleza, fanatika, ludaka koji je dao odobrenje nelegalnim lovačkim nekim klubovima da treniraju u kasarnama, pa te oružane snage su nacionalno podijeljene upravo u tri etničke formacije. Kako oni misle da će Srbi u tim formacijama jurišati na Republiku Srpsku? Dakle, to su besmislice. Sve ove stvari i ovakvi politički stavovi su tu da izazovu dodatnu homogenizaciju, ali kad vi homogenizirate Bošnjake i pripremate ih za rat, indirektno vi to radite i Srbima i Hrvatima, pa neće Hrvati mirno gledati rat Srba i Bošnjaka i reći, ajde, šta se nas tiče, to nije naš rat, nek se oni naoružaju i nek se bore. Ne, Hrvati će se boriti za svoja prava, nije slučajno stranka za BiH pomenula i hrvatsko pitanje, iako su Hrvati prilično čutljivi i prilično kooperativni. Oni računaju da mogu određenom snishodljivošću i političkim dogovorima i ispunjavanjem naloga sa Zapada, dakle, doći do svojih ciljeva, ali Hrvati će te ciljeve ostvariti. Dakle, u ovom slučaju ovo je samo jedna kapljica koja približava čašu da se prelije. Čašu državnog besmisla zajedničke države. Ne možete živjeti u državi u kojoj narodi ovako govore jedni od drugima, u kojoj političke elite različita tri državotvorna naroda, ovako govori jedni o drugima, u kojima izvozimo svoju mržnju na najviši globalni nivo, prezentujemo je svijetu, a kažemo održiva je zajednička država. Pa kome treba uopšte zajednička država u takvim uslovima i sa takvom mržnjom? Dakle, i upravo tu vijest, ta vijest je dio upravo ove ukupne atmosfere.
Dževade, hvala vam od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci Srpskog radija Chicago, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš dragi gost danas je bio Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa.